Okay, recording. Ito na to. Ito na yung boses ko.
Ayan na yun. Tinumo ko. Effortless. Pero yung...
Okay, sige. So, let's start. So, you know, this is our...
Wait lang. Mag-hi muna tayo.
Ito nga. Pang ilang episode na ba? Episode
6. Tama ba? Oo, 666.
Oo, ayan.
So, sa episode 4, tas 5, yung kila Ryan.
Yan.
Na special edition.
Correct. So, welcome back to our
podcast show.
Talk.
Chika yan.
Ayan. Kasi dalawa lang talaga kami ni Crystal.
Sorry guys, medyo iba yung mga entrance voice na naririnig nyo right now. Kasi, I think napakinggan nyo naman na siya last time. Ang narinig nyo ay si Shiva, si Jillian, and si Ryan because we're doing this special edition podcast na parang wala, team up lang kami, ganun. Competition na kami within
Ayun.
The team.
So, kamusta ka naman ngayon, Crystal?
Ako, okay lang naman. I mean, sucks lang.
What pagod
sucks
yan. Lang? Nag-work yan.
Pagod yan, nag-work. So, carry lang naman ako right now. And wala, ano lang ako, me time.
And sa akin din, wala naman something special for the month.
Mm-mm.
It's just that parang nagiging normal na din yung nangyayari sa everyday, right?
True.
So, as long as we're all healthy and happy.
Mm-mm. Pero kasi diba nagpumasok tayo last time? Kailan yun? Basta Friday.
October 9? Yes.
So, basta Friday, diba pumasok tayo mga ka-curl sa office. And parang normal na. Parang normal na ang earthing, no? Kasi, I mean, di ko naman sinasabing as in back to normal na. Pero more of like, na, unti-unti na natatanggap ng mga party people ang mga kaganapan.
Oo, at saka dumadagdag na rin yung mga public transport.
True.
There are also mga provincial bus.
Oo, meron diba? Na nga. Tsaka parang ano na rin, may mga nakikita ko mga friends ko na nag-story na nakakapunta na sila. Nakakapunta na sila ng Mindoro, ganun, tawid-dagat na.
Oo.
Yung mga ganong effect.
True. So, ayun na nga. Ang episode natin for today is, I'm not sure kung maraming makaka-relate dito. Pero, syempre, na tong ECQ, ang daming mga nagulantang ang mga relasyon.
Breakup season.
Yes. Ang dami ko nga rin friends na talagang parang nag-breakup sila, ganyan. Buti na lang, alam mo yon, strong to eh.
Oo. Kayo, going strong.
Oo. Ayun. So, for this episode, we'll talk about boundaries.
Yes. Letting go. And moving forward.
Yeah.
Yung mga, ako, mga listeners natin siguro parang, kadramahan sa buhay.
Oo nga.
Inaway.
Drama yan. Drama girl.
Ano yan? Sad girl yan.
Okay. So, ayun na. So, simulan na natin. Ito na to.
Okay, ito na.
So, yun nga. Sabi kasi, may nagtanong na isang listener natin na nag-direct message siya IG, sa IG page ni Talk.Talk. And then, ang sinabi niya ay, paano nga ba mag-set ng boundaries when you're in a relationship?
Okay. Paano nga ba?
Ako kasi...
Ito,
personal experience sa relationship ko ngayon, I think naman, hindi kasi ako masyadong naniniwala na dapat gawin mong mundo
ang
kayo. Yung ganyan.
Yung relasyon yung dalawa. Umiikot sa inyong dalawa yung everything.
Yes,
ganun.
I'm not fan of sasabihin nila na kasi umiikot yung mundo ko sa kanya.
Yung mga ano, me and you against the world.
Parang, my God. Hindi kami totally like that. Kasi, ewan ko, my boyfriend naman is parang kapag I'm with my friends or nasa labas, ganyan. Parang, okay lang na sasabihin niya, mag-ingat ako, ganyan. Pero hindi yung talagang kung nasan siya, dapat nandun ako. Kung dapat pagka may party si ganito na siya yung invited, dapat invited din ako.
Mm-hmm.
So, meron kaming separate world.
Oo.
Kumbaga, parang ganun.
Pero ano ha, don't get me wrong guys, sa mga listeners natin right now na yung mga, kayo yung type of relationship na parang kung nasa ng isa, nandun ang isa. Hindi naman namin sinasabi na it's bad or... hindi maganda yung ganun. Pero parang okay lang yung ganun as long as meron pa rin kayong parang certain individuality. Para, alam
yes,
mo yun?
Yung correct.
Ganun.
Hindi naman kasi pwede na parang kung ano yung decision ng
isa.
Yun yung decision mo din.
True. I mean, hindi sa lahat ng bagay parang kailangan kayong dalawa lagi yung magde-decision. Ganun. Minsan kasi may mga decisions tayo na parang... parang ikaw yung makakapag-decide nun sa sarili mo. So, I think yung parang setting of your boundaries sa relationship is it would depend on yourself. For me, ha? For me. Mm-hmm. On yourself and your partner. Kasi parang correct. Need yung pag-usapan yun. Kasi, okay, let's say ako, may jowa ako. Okay. And then, ako yung type of person na hindi ako clingy. Ganyan. Uh-oh. Diba? Tapos si jowa, clingy siya. So, parang, ano ba? Asan ba ako pupunta? Doon sa sinabi ko, nawala. Nawala yung train of thoughts ko. Kasi
ulit.
Napatingin ako doon sa labas, nakita ko yung ulan.
Yung ulan.
Nawala yung train of thoughts ko. Pero,
yung gloomy weather.
Oo, yung gloomy weather.
Nalungkot yan. Sad girl yan.
Sad girl yan. hindi ako sad girl. Pero, ayun na nga. Kumbaga parang hindi. Wag na lang yung ano, yung clinginess. Kasi parang masyadong mababaw for me.
Though yung iba kasi, okay lang naman maging clingy.
Mm-mm.
Pero hindi yung parang every time na lang na kailangan may...
Okay, I get it. Sige, go.
Yun. Yung parang, yung clingy na, clingy ka kasi nga yung iba, like what we said with the love language, physical touch.
That's true.
Pero kasi yung iba, clingy na parang every galaw, every gagawin, parang dapat alam ko. Parang, it's unhealthy.
True. Yun. Tama yun. Tsaka yung parang, yung moment na tipong, halimbawa, si partner mo wala sa mood. Ganun ba? Trip siya, may problem siya, stress siya, ganyan. Tapos parang ayaw niya, tas siya nga yung type of partner na ayaw ng clingy, di ba? So parang ikaw, kahit clingy ka, siguro you have to adjust yourself in that certain situation na parang, uy, sige, bigyan ko muna ng space si partner para mag-isip, ganyan, or mag-stress about the things. Alam mo yon yung gano'n na, bigyan mo lang siya ng space niya. And then after that, go, mag-clingy ka na. Kasi, di ba? Kumbaga parang...
Kumbaga, you need naman to be there
exactly.
for your partner. Oo. Pero not na masasakal mo na siya. And
oo, may nabasa nga ako. May napanood ako sa TikTok. Yung, I think maraming nakakakilala sa kanya, yung girl na flight stewardess.
Basta, dami ko kasi nagigit ang flight stewardess.
Pero hindi, feeling ko kapag pinakita ko siya sa'yo.
Is that the Korean
No. Hindi, Pinay siya na FA. Pero yun na nga, going back. Kasi parang, ang dami nagtanong sa kanya kung bakit sila nag-break nung jowa niya. Tapos parang kwinento niya na...
Is that the short hair girl na mapayat?
Yeah.
FA ng Cebu Pacific.
Yes, siya.
I forgot her name.
Oo, pero siya yun.
Okay.
Yung parang hanggang shoulders
sabi
yung...
Sabi ko kasi single siya, yung napapanood ko. Ay, kasi nga nag-break na
nag-break sila, diba? Tapos parang kasi yung mga questions sa kanya is bakit sila nag-break nung jowa niya.
Okay.
Tapos sabi niya is... Nung time daw kasi na parang yung jowa niya is kailangan ng someone to be there, she's there. However, nung time na siya na yun nangangailangan, nawala si jowa.
Tapos parang napanood ko yun.
Tapos parang sabi daw ni jowa, di ba parang bumalik si jowa sa kanya, ganyan. Tapos parang sabi ni jowa, hindi niya daw kasi alam kung paano niya i-comfort or tutulungan si ate girl. Kasi nga strong girl si ate.
Mm-hmm.
And then parang hindi na alam ni kuya kung paano niya ipapasok yung sarili niya doon sa situation
okay.
ni ate girl. Tapos parang sabi ni ate girl, technically naman, parang hindi ko kailangan na may gawin ka na parang
hindi naman siya inoobliga.
Exactly, na parang kailangan tipong tulungan mo kong isolve yung problem ko. Hindi naman, pero parang sabi lang ni ate is, I need you to be there habang I'm lifting myself up. Something like that. Yung parang, yung presence mo lang.
Hayaan mo kung, kumbaga, hayaan mo kung ayusin yung sarili ko, pero dyan ka lang.
Exactly.
Something like
that. Oo, yung parang ganun, parang kahit wala kang gawin, it's okay. Kasi hindi ko nire-require na may gawin ka. I just need you to be there. Yung mga ganun
support
shit.
System.
Oo, parang ganun. Support system lang. So, I think, ayun din yung...
I get that.
Oo, yun yung sa parang sa boundaries. Tsaka siguro, important din na i-consider natin na kilala mo talaga yung sarili mo. Kasi at the end of the day, parang hindi mo din alam kung ano yung magiging boundaries mo or magiging boundaries ni partner. Well, know yourself and know your partner
kung hindi nyo kilala yung isa't
ang
isa.
Ang hirap din kasi, lalo na when it comes to parang bago lang yung relationship. True. Diba? Syempre with that, parang getting to know each other, mm-hmm. ganyan. So parang hindi mo pa rin naman alam kung ano ba, kung paano ba. Meron na akong nabasa dito from Mark Manson. So siya yung author ng The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
Mm-hmm.
So sabi niya dito.
Ang gandang book niya.
Hindi ko siya natapos.
Ako din, hindi ko din siya natapos. Pero maganda siya, yung mga nabasa kong part. In fairness naman.
Sabi niya dito, healthy personal boundaries is equals to taking responsibility for your own actions and emotions mm-hmm. while not taking responsibility for the actions or emotions of others.
Mm-hmm.
So, kumbaga, parang nagsiset ka ng boundary for you, for yourself, mm-hmm. diba? Mm-hmm. Hindi mo kailangan na, kailangan pagka, paano ba? Paano ko ba sasabihin na hindi pwede na porket inayos niyo yung away niyo, parang ganun, parang dapat
the end na. Oo. Ganun.
Hindi pwede kasi dapat, and also open communication is the key, diba?
Kumbaga parang ang sinasabi mo is that let's say nag-away kayo tapos naayos na, parang it doesn't end at that. Kumbaga parang need nyo pa din i-assess kung ano yung root cause ng naging problem, kung ano ba yung dapat nyong gawin para hindi nyo na ma-encounter yung same problem, ganun. Or kung ano ba yung parang dapat nyong i-develop sa sarili nyo or sa relationship na meron kayo, ganyan. Or sa friendship, guys, ito not necessarily for relationship ito. Kasi for me, for me, yung setting of boundaries kasi, hindi lang din siya nagmamatter sa karelasyon mo. It as matters, it matters then with your friendship, with your family as well. Kasi with your, like, alam mo yun, yung ikaw sa ibang tao. Parang for me, yun yung ano, parang kalap? Ay, hindi eh. Yung ganon.
A circle?
Ano? Hindi mo nag... Yung ano, parang...
Na, pabubo. Nasa square? Kasi, ano ba ina-action mo?
Sorry guys,
nasa square?
Basta yung parang, di ba radar, tas meron siyang certain keme, heklabu.
Basta I think maiisip ko yun later.
Oo, pero basta yun. Alam nyo na yun, guys. Feeling ko alam nyo yung sinasabi ko. Pero yun na nga.
Tsaka tama naman na parang hindi mo naman talaga responsibility ang emotions ng isang tao.
Exactly.
Is parang yun nga kay ate, tsaka dun sa ex-boyfriend niya. Parang, I don't want you to fix me.
Mm-hmm.
Diba? I just want you to be there for me. Hindi mo naman ako responsibilidad.
Exactly.
Parang ganun. Mm-hmm. Kasi it's better na ginagawa mo siya ng...
Sa sarili mo.
Kumbaga, wholeheartedly.
Mm-hmm.
Hindi siya, hindi mo siya obligasyon
na gawin true. Tsaka ano rin, parang syempre, it's a sense of, parang satisfaction na sa sarili mo na fi-fix yung ano, mga bagay-bagay na, alam mo yun, tinaramdam mo sa buhay.
Tsaka, ano ah, parang sa akin, isa pang thing, I'm not sure kasi nung immature pa, wow, well, matured na ako
matured
ngayon.
Ka na, matured
ano,
ka na.
Parang, di ba, pagka mag-girlfriend or mag-boyfriend kayo, usually dapat alam mo yung password ng ganito niya, ng ganon. Dumaan naman ako sa face na ganyan when I was in college na nagpalitan kami ng I mean nalaman ko yung password niya and nalaman niya yung password ko pero hindi naman namin totally inopen talaga yung Facebook mm-hmm. ng isa't isa
mm-hmm, mm-hmm.
pero for me now na nakakapag-isip na ako na nagmamatured na ako ayan na hindi pa ako masyado matured
mm-hmm.
so nagmamatured na ako
mm-hmm.
It's not that eh kasi you know it's social media niya yan eh kumbaga privacy niya yan So, okay lang naman yung like mga password ng cellphone, ganyan. Pero like yung to the point na maghihingian kayo. I'm not sure lang, pero kung, syempre kung open naman kayo talaga sa isa't isa na ibigay yung ganun.
Gusto nyo talaga yun, go.
It's okay. Pero for me lang, it's kinda unhealthy.
Oo.
As for me, because parang hindi mo na siya binibigyan ng privacy. Eh ano naman ngayon kung inad siya nung ate girl or inad niya yung girl. Kasi mm-hmm. diba parang tayo, meron naman, minsan malalaman mo naman yan if a guy or a girl is cheating on you. Mm-hmm. Diba minsan mararamdaman mo naman.
May kutub yan.
So. Pero yung you know the fact na okay naman, na parang pag ganun kasi yung nangyari na palitan pa kayo tapos check mo pa yung everything, mm-hmm. parang gumagawa ka lang ng sarili mong ikaka-problema.
Ikaka-paranoid. Diba? Yung mga ganong moments. So, at saka, I mean, yung sa part na parang bigaya ng password. Let's say, nalaman tayong dalawa mag-jowa. Ako gusto ko, uy, ibigay ko yung password ko sa'yo. Ganun. Wala lang. Like, gusto ko lang ibigay sa'yo kasi... Wala, gusto ko lang.
Uh-oh.
Pero yung tipong i-require mo siya all, dahil binigay ko sa'yo, ibigay mo na din sa akin, it's a no-no. Kasi parang, alam mo yun, kung kusang loob mong...
Sabi mo, it's a no-no, tapos sabi ko, yes.
Yes, yes. Pero, like, kung kusang loob mong binigay sa kanya yon, hindi mo pwedeng hingin sa kanya yung bagay na kusang loob mong binigay. Uy, ganda yun.
Aww.
No?
Hmm. Totoo naman, kasi, alam mo yun, minsan masasabi mo talaga na sa relationship, it's always... It's most of the time, give and give before you take.
Mm-mm.
Pero syempre, there are other factors na kailangan mo din ng give and take.
Mm-mm.
Kailangan ma-understand mo kung ano ba yung gusto niya. Mm-mm. Ganon. And then, if ever man na lumagpas ka dun sa boundaries na sinet niya sa'yo, syempre, be open and parang accept
Mm-mm.
na nagkamali ka for that. Tapos meron pa akong isang nabasa na parang ang sabi dun sa ano ni Mark Manson na parang kung every morning nag-good morning ka sa partner mo, it's okay. Kung ano, kung parang, kumbaga, hindi labag sa loob mo na gawin yun. So, ginagawa mo yun kasi gusto mo.
Mm-mm.
Pero yung mafe-feel mo na may, baka may consequence na kapag ka hindi ako nag-good morning sa kanya, magagalit siya sa akin, yun na yung hindi okay.
Mm-mm.
Kasi parang, kumbaga, nagiging... ano ka na, obliged ka na gawin yung thing na yon.
Oo, parang ano na siya, parang it's a task na kailangan mong gawin. Na parang minsan, hindi na bukal sa loob mo kasi nga parang nagiging robot ka na tipong, ay, kailangan ko mag-good morning, kailangan mong
diba?
Kumain ka na ba?
At the end of the day, isa lang yung masaya.
Oo.
Siya lang yung masaya. Oo. Hindi ka happy.
May isa't isa, may isa na mapapagod na lang. Alam mo yun?
Mm-hmm. It's okay to make sacrifices. Pero kung parang halos lahat na is nasa sacrifice mo, na hindi ka naman okay with that result,
yes.
Diba?
Oo.
It's not okay na talaga. Oh, it's tsaka, unhealthy.
Yes. Tsaka if unhealthy... For sure, may isa na dyan talagang babay na.
Yes.
Diba? Which leads us to letting go na talaga of the things or the relationship na you're in. Pero yun nga, meron kasing nagtanong din sa atin na parang, paano ba masasabi if, you know, it's time to babay? Mga ganun, like, it's time to let go na. So...
Yes, Matthew.
Yan, so si Matthew, yung ka-office mate namin.
Recording.
Yes, yes, nagre-record kami. Nagre-record talaga kami. Ayan, so tapos na ang commercial. Umalis na si Matthew.
Ayun.
Sorry guys. So ayan, so, going back sa letting go. So ayan na, andito na tayo sa letting go. Sabi nga, I'm just gonna repeat myself before no commercial natin. May nagtanong kasi sa atin, parang, kailan mo masasabi na you're ready to let go? Ganon. Or to say bye-bye, ganyan.
Ako, syempre ako lang naman yung tatanungin mo din. Hindi ko sure, because hindi pa naman talaga ako nakaka-experience ng total heartbreak na masasabi kong is a heartbreak.
Mm-mm.
I mean, letting go siguro, I have this, I'm not sure if mapakinggan niya to, but well, anyway, hi friend! I have this friend na na-let go
hindi ko pa
siya.
Alam yan.
Seryoso? Kasi, ano eh, super beshy ko naman siya, but kasi parang na-accept ko na sa sarili ko na hanggang dito na lang yung friendship namin.
Ooh.
Noong una pa, alam mo yun, syempre, like sa relationship
din. Pero why? If it's okay to ask.
Ano, parang hindi na nag-work yung relationship. I mean,
More tayo dito.
Hindi naman siya totally nawala sa buhay ko. It's just that it became like civil, as normal, ganon. Hindi na super beshy, ganon. Tapos, ayun, parang kasi at first, syempre, mamimiss mo, ganyan, kapag ka, like, lalabas or mag... outing. Kapag kagagala, ganyan.
Uh-oh.
Pero later on, dati kasi parang in denial pa ako na, hindi, baka babalik siya, ganyan.
Mm-hmm.
But then again, alam mo yon, kailangan mong i-accept yung fact na wala na, yun na talaga yung ending ng friendship nyo. I mean, ano naman, parang hindi naman totally nag-end. Minsan naman nagkakausap kami, pero hindi na talaga yung as in very palaging usap. Mm-hmm. Parang ganun. So parang for me, ang letting go ko doon is in-accept ko kung ano ba talaga. Mm-hmm. Kasi hindi mo naman siya pwedeng talikuran na, eh baka ganito lang. Alam mo yun, nagkikreate ka ng mga things, oo, na ganun. hindi naman talaga totoo.
Do I think ano rin, it's a part of parang coping up doon sa idea na it's time to let go. Kasi parang ang nature natin kasi is tipong halimbawa, ako may friend or may jowa ako, ganyan. Alam mo yung parang low-key, minsan pinapaniwala mo muna yung sarili mo. Ay, hindi, baka naman ano, ganito, baka naman ganyan. Like, ang dami mong reasons na binibigay sa sarili mo. Ang dami mong possibilities na iniisip na baka ganito lang talaga or baka ganito. Na I think, baka naman hindi naman din right time to let go. Kasi parang baka face lang. Yung mga ganong moment, di ba? Yun, face lang ito. Like, it will pass. Ganyan. Pero kasi, di ba, parang minsan, darating tayo sa point na parang mafe-feel mo na talaga sa sarili mo. Kasi ano, guys, okay, aminin na natin. Minsan, alam mo na yan eh, di ba? Yung alam mo na yan sa sarili mo, like, shit. This is the moment.
Dadaan tayo sa phase na in denial ka eh, na
true.
Parang kailangan i-save mo muna yung mga nangyayari.
Uh-oh.
I mean, i-save na baka pwede namang mag-work.
Which is, I don't think na bad.
Mm-mm.
Kasi syempre, ano yun eh, parang
kasama siya sa process.
Oh, at syaka parang hindi siya yung tipong balat ng candy na pag kakain mo ng candy, itapon mo na yung balat ng candy. Hindi kasi siya ganun. Like, may na-build kasi kayong relationship. May na-build kayong friendship. May mga saya kayo. May mga lungkot kayo. Ang dami niyong memories. So, parang yung face na sinasabi na tipong, eh kasi naman, di ba may mga ganun na parang, eh kasi naman, umalis ka na, ganyan, di ba? Minsan ako, I'm that friend. Sometimes I am not friend.
I am also.
Diba?
Pero yung tipong pag andun ka na sa situation,
ang
na yun,
hirap.
Parang,
mahirap siya. Correct. Mahirap. Yun nga yung lagi nila sinasabi na parang
madaling
mag-advise, pero parang pag ikaw na yun nandun sa moment na yun, ang hirap gawin ng mga advice na sinasabi mo sa mga friends mo. So, parang yun yung ano talaga na kailangan nating yung namnamin, yung face na
kailangan,
yun, i-acknowledge yung process na kailangan talaga nating tahakin para makapag-let go tayo. And ayun nga, katulad nga ng tinanong na parang kailan mo mafe-feel na parang it's time to let go. For me, if it, yung, sobrang ano nito, cliche, pero parang if it no longer makes you happy or parang it doesn't make you the person that you are. Or parang, ano ka, nagpo-progress ka into your worst version.
Yes.
Gets.
Kumbaga, walang
growth na nangyayari, ganon.
Ano, parang ang nagiging result niya is on na negative.
Exactly. Yung parang, alam mo yung, nafe-feel, alam mo, let's say with work, okay, kasi feeling ko medyo, marami sa atin na parang, dumadating tayo sa phase na, is this
the job
really for me, parang ito ba talaga yung path na gusto kong tahakin, 'di ba? So, alam mo yung feeling na parang if you think na masyado ka na talaga na si stress, kinakain ka na talaga ng work, alam mo yung tipong wala ka na talagang buhay, zombie ka na talaga, yung ganoon.
Na wala kang growth.
Exactly. Siguro it's time to parang think and parang meditate.
I mean, contemplate.
Contemplate kung ano ba talaga yung gusto mong gawin. Or parang, kung hindi man, kasi diba minsan may mga moments na, eto kasi yung ginagawa mo for the sake na maabot mo yung gusto mo. Gets mo? Yung parang may mga steps ka kasing kailangan mong anuhin. Pero sometimes kasi guys, alam yun eh, yung step na yun, hindi ka pwedeng laging nandun lang. Kasi kung sa stairs ka, makakarating ka ba sa taas kung lagi ka lang nasa first step?
Like, hindi pwedeng stagnant ka lang on that kind of situation.
Exactly. Na parang tipong nasa road ka. O, nasa skyway. Ganyan. Nasa skyway ka.
Wala kang mapupuntahan kung nandun ka lang.
Exactly. Kumbaga parang yung phase of
ang possibilities is yung toll gate. Mm-hmm. Yung stopover mo na, is this the time to go? Is this the time to go back? Yung ganon. Mm-hmm. And mafe-feel mo yan, okay? Mafe-feel mo yan sa sarili mo. Kasi at the end of the day, ikaw ang mas nakakakilala sa sarili mo. Kahit anong i-advise ko, i-advise ni Kate, i-advise ng mga friends nyo, sa inyo, if you think na, if you feel, and if you think na parang, oh, eto na talaga.
Eto na.
Eto na yung end
parang at the end point of the day, ikaw naman talaga yung makakatulong sa sarili mo.
Exactly.
Mas, and then also, di ba, parang sasabi nga, to let go is hindi mo naman to forget. It's just that to free yourself.
Exactly. Mm-mm. Parang, ano yun eh, hindi naman yung tipong pag nag-let go ka, bye-bye.
Kumbaga, kailangan mo lang naman ng personal freedom.
Mm-mm. True, true, true. Which leads us then dun sa parang, ano natin na, moving forward. Mm-hmm. Di ba? Kasi parang, may nakita ako, ito nga nabasa ko na parang, what's the difference between moving on and moving forward? Kasi usually, ang mga ginagamit natin, move on eh. Uy, naka-move on na ako. Alam mo, mag-move on ka na. Yung mga ganong
sige, statements. Sabihin mo yan sa akin yung difference na yan dahil mukhang hindi ko yan nabasa.
Actually, ito, ngayon ko lang din siya na-realize. So, itong nabasa ko na article from lifestyle.inquirer.net. So, syempre.
Okay.
In fairness sa atin, may mga ano na tayo.
Nag-research yan.
May mga research. Kasi hindi tayo papayag na matalo tayo nung unang.
Baka sabihin, wala namang kwenta tong podcast.
So, ayun. Ang nakita ko kasi is, ang meaning daw kasi ng moving on is like we do so begrudgingly because we have no choice but to leave everything behind, both the good and the bad. However, ang moving forward naman daw is we make the choice to bring us what is good and useful from whatever it was that we left behind or whoever it was that left us. Alam mo, in fairness dito ah, kasi parang nung binasa ko siya, parang nagets ko, oo nga no, kasi parang minsan, if you would think, ang moving on, parang may bad connotation, hindi naman sa bad connotation.
Parang moving on kasi, it's more on, you forget everything.
Exactly. Yes.
My God, we're on the same wavelength.
Diba, yung brains natin connecting. Pero yun nga, parang, you're forgetting everything, you're leaving everything behind. Mm-hmm. Na parang, kahit maging maayos yung naging relationship mo, naging friendship mo, dahil mag-move on ka na, tapos na.
Oo, hanggang, eto na lang.
Eto na
pag yun. Mag-move on na ako, wala ka na.
Oo, parang
ganun. Hanggang ka na sa picture ng life ko.
Unlike kapag moving forward, alam mo yung, kinoconsider mo yung mga tina mo?
Kailangan ko na daw.
May mga pa-alarm.
Mag-alarm.
Mga
gising na.
Mga unprofessional. Professional. Professional tayo dito.
Okay.
Yun nga, going back, daming ano, distractions. So, going back. So, yun nga, parang pag moving forward nga kasi talaga nga naman. Alam mo yung parang pag sinasabing, ang you have to move forward. Ang mature eh.
Oo.
Parang ang mature
parang,
na.
Parang alam mo yung magte-take ka ng landas na masaya ka.
Oo. Tsaka alam mo yung tipong, yung pag move forward mo ay may learning ka doon sa panggagalingan mo.
Yes, correct. Kasi kahit naman pagbalibalik na rin natin ang sitwasyon, sabihin na natin na with the relationship na nag-cheat other party. Sa totoo naman, beside from that cheating, meron naman happy moments.
Oo naman.
Na for sure naman na, alam mo yun, na sabi natin, hindi mo masyadong babalikan. Pero meron namang mga learnings and happy moments na naiambag yun sa buhay mo. As well as with the friendship. Diba? Meron din naman kayong mga masasayang mga ginawa before, diba?
Kumbaga parang, let's say, halimbawa sa friendship, nag-away, nagkasiraan kayo, hindi na kasiraan mo ko, mga ganyang moments. Yung parang, yung pag-move forward mo, technically, you still have to consider na naging parte siya ng buhay mo, di ba?
Correct.
Na parang, okay guys, I'm not saying na dapat i-learn natin na habit na parang kapag mag-move on tayo or mag-move forward tayo, i-forgive, kanina ba may nagawa siya sa'yo, i-forgive mo yung person. Kasi at the end of the day, it's your life. Kung comfortable ka na i-forgive siya, go. Kung hindi ka comfortable, it's okay. Kasi, di ba, at the end of the day, ikaw naman yung maapektuhan.
Nasa face din naman yan na hindi mo naman kasi agad-agad ma-forgive yung tao.
True, true.
Pero, yon parang, you know, baby steps.
Mm-hmm,
baby hindi mo naman steps. Kailangan na, you know, kailangan i-acknowledge mo din yung pain, kailangan maramdaman
exactly.
mo yung pain,
mm-hmm.
kailangan ma-acknowledge mo kung ano yung, ano bang reason bakit natapos to at ba't kailangan mong mag-move forward.
Mm-hmm,
diba?
Pero yun nga, meron din dito sa part na to na parang ano ba yung steps on how, not really steps, pero parang ano yung mga bagay na need mong gawin or parang pwede mong i-consider para mas madali kang maka-move forward. So, meron dito first is yung giving up being right. Ay, oh. Sabi, a haughtier than thou attitude has never helped anyone and it certainly won't help you get out of the rut of or sadness you find yourself in. The ability to acknowledge that perhaps you were wrong too and that many things are not in your control is truly liberating. I agree. Kasi ako, As an Aries, medyo ma-pride. Medyo ma-pride ang Crystal.
Bawal yan na ano. Dapat ako yung tama.
True. Masyado medyo ma-pride ang Crystal. Eh. Tough girl. So, alam mo yung may mga moments talaga na parang mag-away tayo. Ganyan. Alam ko na eh. Sa sarili ko eh. May mali ako. May pagkakamali ako. Pero syempre, minsan kinakain tayo ng pride. Diba? Parang, hindi. Ano pa din yun?
Dahil sinabi ko sa'yo na ganito, dap?
Oo. Pero alam mo yun, syempre, ano, parang tutulog ka. Sleeping kang ganyan. Tapos pagising mo, marirealize, napaka-immature nung ganon. Na parang, tapos sasabihin mo dun sa other party or sa friend mo, sa jowa mo, na tipo, you know, mali din naman ako talaga.
Mm-hmm.
Alam mo yung pag nasabi mo yun, parang, parang andali.
Oo.
Natanggapin yung mga moments na...
Actually, para mas maging okay. At least, di ba, you're open. Like what I've said nga a while ago,
mm-hmm.
communication is the key talaga.
Mm-hmm.
Alam mo yun? Kasi kung, like, hindi nyo aayusin in the right communication, wala din mangyayari, di ba?
Mm-hmm. Tapos ito, mayroon din dito, is parang you have to acknowledge kung ano yung nandito, in the present.
Mm-hmm.
Which is, I think, tama naman talaga. Kasi you can never move forward kung hindi mo ina-acknowledge kung ano yung nangyayari. Like, halimbawa, let's say, cheating. Diba? Hindi ka makakapag-move forward kung hindi mo ina-acknowledge na nag-cheat talaga yung partner mo. Kung
yes.
very denial ka na hindi, at the end of the day, sa akin naman uuwi. Ah, girl, cannot be.
Huwag tayo masyadong tanga-tanga.
Okay na maging tanga ng isang beses, pero yung...
Pag na tanga-tangahan ka, alam
habit,
na natin... Harap-harapan na, diba?
O kung habit na pagiging, ano, tanga, cannot be. So, yung second naman is, sabi dito, ditch the junk food. Bakit? Bakit may ditch the junk food? Wait, basahin nga natin. Eat healthy yan.
And get enough sleep.
Naku po.
Pwede namang umiyak bago matulog. Diba?
Oh, you know, uy, pero sabi nila, may nakita ko sa TikTok, cannot be daw ang crying.
Kasi ang skin.
Yung skin ay na dry. Oh
my God.
Tinamo?
So, hindi ka pwedeng umiyak sa maling tao dahil nakakapangit.
Oh, tapos tinamo, bibili-bili ka ng mga pa-skincare mo naman po.
One five,
ganito lang kaliit. Tapos iiyak-iyak ka dun sa lalaking wala namang label.
Uy, tinamang taas ng wavelength. Uy! Diba? Totoo, aside from get enough sleep, exercise, nakakabigay ng happy pill ang exercise.
True.
Tsaka, ano ka, babangon ako at dudurugin sila. Ganyan.
May motivation ka, diba?
Load to,
the young and the beautiful
program.
You.
Balik alindog program.
Kayong mga tipong, naku, katapusan nyo na. Yung mga hindi ka magpapakita sa social media ng mga isang buwan.
Oo.
Tapos biglang pagkita mo,
parang ano lang yung Adele.
Mm-mm. Pero grabe, no, ang payat niya na.
Oo.
Tsaka si ano, si Fat
si,
Amy.
Si Rebel
siya
Wilson.
Fat. Ano na daw siya? Fit Amy. So,
laway ko na I'm so sorry. Shit, my God, yung COVID.
Naku, ako. Hoy, don't joke.
I'm so sorry.
Ang look Twitter is shaking.
But you know, meron ako ditong isa pang nabasang article, pero this was 2019.
Wait,
ang dami kong binasa.
Wait lang. Kasi in fairness dito,
nag-research.
Sa episode natin, very research tayo.
Kasi ako talaga,
napipressure na yan na maging inspiring.
To be honest kasi, I'm hindi, well, thankful ako kasi hindi pa talaga ako dumadaan sa as in yung very crying, ganyan. Meron lang ako mga crying moments na iba naman, na hindi naman moving on, ganyan-ganyan. Hindi naman letting go. Oo, sabi natin sa relationship.
But life then, in general lang.
Oo, mga ganyan.
Mga dagok
pero,
ng buhay.
Pero ayun nga, parang sa, in reality naman talaga, moving on is not easy. Diba? Meron nga akong kakilala na nag-move on siya, mga sabihin na natin, 1 year. Tapos, after ano niya to? Lang mag-move on
relationship.
Sa kanya. Oo. Sa kanya, ikwinento sa amin. Ang galing, diba? I'm so proud of you, girl. Ano? Ano?
Naano ko lang kasi, no, parang, ganun ako.
Diba? Ang tough nyo, no? So, no, ako kasi I'm a soft girl.
Oo, soft girl. Ako kasi yung tipong, halimbawa, may problem ako. Ganyan.
Kailangan isolve mo muna at your
exactly.
own.
Exactly. Alam mo yung tipong na-solve, diba? Ano yung problem? Tapos, na-solve ko na yung problem. Tsaka ko lang ikikwento. Kumbaga, parang magkikwento ako sa'yo, hindi dahil need ko ng opinion mo na tulungan
kasi
ako dun sa problema.
Okay ka na, happy ka na with that. Diba?
Kumbaga, panatag mom na ako dun sa problema na yun.
Yun nga din, sabi niya sa amin na, nakikwento ko na to kasi kaya ko na.
Exactly.
Diba? Parang, oh my God, I'm so proud of you.
Uy, pero minsan ganyan, no? Parang malalaman mo nang naka-move on ka.
Kapag kaya mo nang ikwento.
Or yung tipong, parang halimbawa ikaw yung halimbawa katulad yung friend mo relationship parang tipong comfortable na siya na makita yung person parang ganun. So
tsaka yun nga parang moving on is a process. Hindi mo naman yan pwede na biglain na naka-move on na ako. Girl, walang ganon, girl.
At saka hindi mo pwedeng i-impose dun sa tao. Halimbawa, ikaw yung friend. Tapos ang friend mo is a heartbreaking, di ba? So, hindi yung pwedeng, alam mo, girl, mag-move on ka na. Hindi ganon yun, ma'am.
Though, okay lang naman na sabihin mo yun sa kanya para din siguro mapush siya. Pero hindi mo pwedeng madaliin na
hindi kasi, ma'am, she means
makaka-move on na siya.
May mga party people na talaga, alam mo, huwag ka nang iiyak-iyak dyan.
Pero minsan kasi talaga may tanga, gano'n. Hindi po, ano na, iiyak-iyak ka ngayon, tapos babalik-balik.
Mami, ano na, 10 years na.
Diba?
10 years!
Paulit-ulit tayo dito.
True ganun. Love yan, 10 years.
Tsaka also, sabi pa nga dito, ayun, slowly let them go and think that he or she is not the one for you. Yung, siguro, ito na din yung way para, yun, i-accept mo na, hindi na talaga mag-work at all.
Di ba nga, yung nakwento ko sa'yo last time, sabi ko na parang, sometimes talaga, wow, bigla naging senti, wait lang guys, yung luha ko.
Paiyak? Kasi gabi na?
Oo, kasi gabi na. Alam mo yung tipong sometimes talaga, darating tayo sa point na ma-realize mo na, parang this person, this specific person, is just a stopover for you. Di ba? Na parang,
ano, kinakabahan ako sa mga ganyan na mga parang, shit, what if...
Wag mo isipin.
Overthinker ka, girl.
Overthinker yan. Stopover. Hindi, I mean, di ba? What if stopover lang talaga siya sa'yo ni Lord? Na parang, oh.
Pero may malalearn ka naman sa stopover.
Oo naman. May malalearn ka, may ma-experience ka, yes, may ma-cherish kang moments. And, alam mo yon, magiging thankful ka for that stopover, magiging ano ka for mabibisit ka na bakit ba ganun yung stopover mo. Alam mo yun, pero yun lang siguro parang ang ma-end note ko for this episode is that let's always think na parang kung may mga tao, may mga bagay na gusto natin and nasa atin ngayon and dumating sa point na mawala siya or yung bagay na yun, isipin na lang natin na stopover lang yun. Alam mo yun, nasa isa kang malaking daanan, nasa isang malaki kang skyway.
Tsaka, kumbaga, ganun. Lahat naman ay may reason kung bakit ganun. Even when you're grieving, diba? Kapag namatayan tayo ng family, ganun. Ganun din, kapag mag-move forward tayo, isipin mo na lang na
It happens.
Exactly. Ganyan. And malalagpasan mo din yun.
Oo. Kumbaga parang minsan hindi ganun kabilis mong madiscover na ito pala yung rason. Pero alam mo yung darating ka sa point na parang bawa after 5 years may mangyayari sa'yo na marirealize mo, shit, baka ito yung rason kung ba't nangyari sa akin yung 5 years ago.
Yes,
yung mga ganong moment. So, ayun guys, I think...
Though meron pang isa pala na this is mostly sa relationship.
Mm-mm.
Na sabi nga, when you're moving forward,
mm-hmm.
Parang bawasan mo yung contact sa partner mo na or sa ex. True. Ganyan. Kasi totoo, ako nga eh, parang for me, sabi ko before, nung may mga times na medyo nag-aaway kami ng partner ko na, kung magbe-break tayo, wag muna, wala muna communication at all.
Mm-mm.
Kasi ang hirap eh, na parang, unless parang yung breakup nyo is okay, di ba? Like yung pareho kayo na yun yung decisions nyo.
Mm-hmm.
Pero if medyo hindi naman ganun yung closure or hurting talaga,
may it's papak better. Ng bitterness. Oo, yung mga
it's
ganun.
Better na wag muna. Kasi at least wala kang false hope, wala kang ano. Pero kung, syempre, kung sa tingin mo naman or sa tingin nyo na mag-work pa din naman kayo, why not, di ba? Baka kailangan nyo lang na huminga away from each other or like mag-mature away from each other.
Mm-mm.
So, yon. I think ang keynote ng ano na to, na tong episode na to, it's more on acknowledging what is happening. Diba? And accepting. Kasi kung hindi mo naman, ina-acknowledge mo nga siya, pero hindi mo naman siya ina-accept. Diba? Parang, oh, okay, ito yun. Pero at the end of your mind, parang, at the back of your mind, oh, hindi ito yun.
Diba? Marami ka pa ding, ano, mga doubts and everything. Marami ka pa mga reasons na pinaglalaban para mapatunayan na, it's a not, it's a no.
And also, yun nga, parang sinabi namin kanina ni Crystal na, hindi mo naman siya agad-agad ma-forgive. Pero sabi nga dito, to forgive is the highest, most beautiful form of love. So in return, you will receive untold peace and happiness.
Ooh.
Sabi yan ni Robert Mueller.
So I think it's the best way to end this episode.
Ang dami na nating daldal.
Oo, yung quote na yan ng mga
yes. And also, syempre, dahil na-forgive mo naman yung past mo or that past lover, past friend or relationship, you also need to forgive yourself.
Yes.
Diba? Kasi, syempre, ikaw yan eh, kailangan mahalin mo muna yung sarili mo.
DBTK, don't blame the kids.
Huwag kang mag-blame ng ibang tao. Like, ayan na, at least at the end of that process, maging happy ka na. Diba?
And you will grow. From yes. that experience. So, ayun. Ayun lang guys, ang episode na ito. I hope, we hope na,
na meron kayong
napulot na learnings.
Kahit pa paano. And, nakalimutan ko palang sabihin.
Tama, ang dami mo pang mga
sa pag-move forward pala kasi, it's okay to meet new people. Diba? Don't, parang, guard your heart. But don't close it.
Yes.
Diba? So, yun. Ang dami kang sinabi. Ayoko na.
Ano? So, ayun na guys. Bye na. Well, hindi, so, just lang.
I hope na meron kayong mga natutunan sa amin. And also, if you have questions or gusto nyo pang madagdagan to
or like may
suggestions kayong other topics, you can message us.
Sa IG page namin, which is at talk.talk.
Chika yan.
Hindi.
Uh-oh.
PH.
Talk.talk. Mali pa yan.
Yung IG natin is at talk.talk.ph. Tama ba?
Hindi, mali.
Tina mo? Hindi na namin alam kung ano.
Ano we?
Hindi, girl. O, sige,
hahanapin namin. Sige. Ayan, nag-away na kami dito.
Nag-away na kami. Ito, nakatapos ayan, na. Ayan. Kailangan na namin mag-move forward mula sa isa't isa.
Ayan.
Pero, ayun. Okay, eto na. So, ang IG natin, you can message us, guys, with for your suggestions and questions sa IG page na at Talk the Talk, chika yan. And then, like nyo rin yung FB page namin, which is at, no, Talk the Talk, chika yan. So, search nyo lang yun. And then, like nyo kami, follow nyo kami. Message kayo if may mga questions and suggestions kayo na gusto nyong marinig from us. So, I know, hindi ito yung parang usual na maingay.
Kasi it's ganyan. Actually, though sa atin din naman, this is mostly based on experience and kung yes. ano lang din yung sa tingin namin. So, hindi naman kami talaga yung totally na nakakaalam kung paano ba tong process.
Mm-hmm.
It's still up to you.
Mm-hmm.
Pero I hope na nakatulong naman kami.
Kahit konti. Alam mo, may meron naman kayong naanong...
Kasi umiyak, ganun. Iyak, tapos laban ulit. Yan. Yun yung favorite kong gawin. Iyak lang, tapos laban ulit. Dami gagawin eh.
So, busy. Ayun guys, that's it for this episode. We hope nga na meron kayo natutunan sa amin.
And on to our next episode, it's Christelle.
And this is Kate.
This is Talk the Talk.
Chika yan!
Bye guys!